Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Som sagt, Paul Stabber er lærer på krigsskolen. Ganske lik den gjengen bort på Kuhaugen, som kalles Luftkrigsskolen. Bare med litt mer på bakken. Bachelorstudiet, så jeg underviser der. Driver også underviser på masterstudiene på stabsskolen, der med litt mer voksne folk. Driver med forskning og formidling som dette her, og en del har sikkert sett meg litt i media de siste par årene. Og har da bakgrunnen fra forsvaret litt forskjellig. Har en fortid i Trøndelag på Ørlandet som flytekniker før jeg begynte i Hæren. Og har siden hatt sett vanlige runder sånn, i Hæren på Østlandet, Nord-Norge. Hatt noen turer utenlands, Afghanistan, Tyskland, Sør-Sudan. Studert litt på si. Hovedfaghistorie for Tromsø og en doktorgrad i War Studies for Glasgow. Så jeg sånn historiker, skråstrek idehistoriker. Så da blir det skal jeg si litt om, det er krig, internasjonale konflikter og hvordan vi som kristne kan forholde oss til det. Og da skal jeg starte med å ta en sånn eksersis på hva er krig som fenomen. Og for det hele tatt å kunne forholde oss til det, enten som kristne eller ellers, så bør en vite litt mer om krig enn at det er ille. Så jeg skal si litt hva det er, hvordan den virker og hva den gjør med oss. Og hvordan krigen da kommer til uttrykk skal da være litt konkret. Og så skal jeg da ta en liten omvei på en del momenter rundt dette her med å forholde seg til krigen. Både som kristen og generelt, og et rammeverk for dette her da, som egentlig er godt etablert. Og det er dette med krig da, som ofte som er spesielt på mange måter. Og det er noe som slår inn. Jeg kan starte med en overskrift fra VG fra 2010. Det var en periode der Norge var tungt inne, eller ikke tungt, men var inne i Afghanistan, med kampavdelinger, stadig trefninger med hovedsakelig Taliban. Og da kom en debatt rundt dette med krigerkultur, ikke minst drevet fram av delvis drevet fram av media og litt sånn kampanjejournalistikk. Og dette er da utsagn som en norsk soldat kom med, så den var relativt høy på adrenalin og hadde hatt det ganske heftig, bokstavlig talt. Og så får du en sånn utblåsning. Den gir seg på VG-framsida. Her har du to av de tre toppsakene i media, krig og sex. Den tredje, som da er sport, du finner en liten rest oppe det høyre der. Poenget her er jo det at krigen tar oss. Den tar, river noe grassat. Enten den står midt oppe i det, og er nærmest en sånn eksistensiell ekstase. Du kan gå ifra eksistensiell ekstase i et øyeblikk og til eksistensiell dødsfrykt i det neste, og så tilbake igjen. Og krigen gjør noe med oss, også når vi ser den i media. For det er dreping, det er ødeleggelse, det er brutalitet satt i system. Ofte ledsager både av høyteknologi og en del forvirret politikere. Så det å catche krig som sådan er ikke enkelt, og det er noe som har opptatt folk ifra tidens morgen. Og her kan en trygt starte med den gamle akademiske floskelen, altså allerede de gamle grekere. Altså går en til Iliaden, så er det hva er krig, hva handler det, hva gjør det med oss som mennesker det går på. Og det har vi drevet på med videre. Men vi skal prøve å få tak litt på hva krig er. Og da skal vi gå til han kameraten her, Karl von Clausewitz. Enkel har kanskje hørt om navnet. Tysk generalfilosof. Så skrev du en bok som heter Vom Kriege. Kom på norsk for første gang i helhet i 2020, etter noen års oversettelse. Parallelt så har da kollegaen min, Harald Høybakk, skrevet en bok om Karl von Clausewitz og boka. Og det er typisk, skal en begynne på Clausewitz og lese hva han har skrevet, så det er greit å ta omveien om fyren selv og hvor han sto i. Interessant fyr. Han kom fra en preussisk offisersfamilie. På mange måter gikk inn, i dag vil vi kalle det at han begynte som barnesoldat som 12-åring. Det var helt normalt på den tiden der. Tidlig 1890-tall fikk med seg det innledende delen av de franske revolusjonskrigene og var til og fra i Napoleonskriger fram til og med et sideshow til slaget med Waterloo i 1815, da Napoleon ble satt på sidelinjer for godt. Han var opprinnelig til et ekte barn av opplysningstida, og i likhet med de fleste andre som begynte da å skrive om hvordan krig kan, en sånn en positiv lærebok om krig, altså regler og lover og prinsipper for å drive krig. Helt i henhold til fransk opplysningstid, der det første vitenskapelige gjøring av krigen begynte som rundt 1870-tallet. Og Clausewitz var en del av dette her. Og han fikk en sånn skolestilling etter Napoleonskrigene og hadde tid og rom til å skrive, og det gjorde han. Han var godt gift med Marie von Brühl fra den ypperste tyske adel, og hun var en intellektuell sjelsfrende av Clausewitz, og bør nok ha atskillig større plass i forståelse og i det som faktisk ble skrevet enn det som har vært vanlig å se på. Da. Clausewitz er den som først skriver om krig som fenomen. Og det kunne han gjøre fordi at han i tillegg til å ha den vitenskapelige tradisjonen fra opplysningstida, så slo den tyske romantikken inn for fullt. Dette her er reaksjonen på snusvitenskapen eller snusfornuften til opplysningstida. Og det er jo der Clausewitz blir interessant, fordi at han begynner da å skrive om de ikke helt håndgripelige størrelsene med krig. Altså det som du ikke kan sette inn i systemer, det du ikke kan sette inn i lover, og han begynner seriøst å utfordre den etablerte krigsvitenskapen. Og for å gjøre det litt ekstra vanskelig, så begynte han å skrive boka som en rasjonalist, og så får han en bokstavlig talt en åpenbaring, og så begynner han å revidere boka. Se her, ja. Der kom han. Sånn at det er litt sånn litt hummer og kanari, og i tillegg så dør han i 1831 før boka var ferdig utgitt, så det var da opp til fru Marie og en kollega av Clausewitz til å sy sammen hans notater til å gi ut boka. Den er litt krevende å lese. Men hva for i all verden da ta opp en 200 år gammel tysker når det gjelder å forstå moderne krig? Det er omtrent som en skulle hente kun basert økonomifaget på Adam Smith. Adam Smith har en del å si fortsatt, forstår jeg. Og for en som har studert på universitetet i Glasgow, så er jo det, der har du Adam Smith School of Business. Men hans teorier har blitt utviklet og massert og kontekstualisert etter hvert som både faget og økonomien og samfunnet har utviklet seg. Per i dag så er det ingen over og ingen ved siden av Carl von Clausewitz. Om det sier mest om Clausewitz selv, eller om tilstanden til oss som driver militærteori i dag, det skal jeg ikke si så mye om. Men han er både plassen å starte, og du lander på det. Så jeg skal da plage dere litt med Clausewitz. Rett og slett fordi at det er, sånn jeg ser det, den vanskeligste, men også eneste skikkelige måten å få tak på krig som fenomen. Så, hva er krig? Nå skal jo dette også være litt podcaster, så jeg må jo antagelig lese litt mer enn det som står på plansjene, men det får våge seg. Dette her er egentlig første avsnitt i første bok. Det ble 8 bøker dette her, der han skriver. Altså, vi skal ikke starte med noen tungt teoretisk definisjon av krigen, men holde oss til krigens grunnleggende bestanddel, tvekampen. Krig er ikke noe annet enn en utvidet tvekamp. Hvis vi skal forestille oss de utallige enkelstående tvekampene som krigen består av, som en helhet, gjør vi det ved å forestille oss to personer som slåss. De bruker fysisk vold i et forsøk på å tvinge den andre til å gjøre som han vil. Den umiddelbare hensikten er å kaste motstanderen over ende og dermed gjør han forsvarsløs. Og så oppsummert, krig er altså bruk av vold for å tvinge motstanderen til å gjøre som vi vil. Og essensen her er vold. Det der er jo da en litt sånn tysk filosofisk måte å se det på. Der er andre som har litt enklere måter å ta det, som amerikanere. Og her har vi da amerikanske borgerkrigsgeneralen William Tecumseh Sherman, kjent og frykta, som en av de som begynte å forstå og omsette moderne industrialisert krigføring. Dette her er bildet her fra brenninga av Atlanta. Og hvis noen her har lest Margaret Mitchell's Gone by the Wind, så forstår han at Sherman ikke er spesielt populær i sørstatene. Men han sa det veldig enkelt, krig er helvete. Og det gjorde han i de fleste gangene han holdt foredrag etter borgerkrigen, og det var ganske ofte. Så gjorde han et stort poeng utover hva krig handler om. Og det er egentlig det samme som Clausewitz sier. Bare litt mer enkelt og fyndig da. Men vi går tilbake til Clausewitz, fordi at Sherman er en case for seg selv. Så, hva er så krig? Og dette er litt senere i boka, men og du er inne på slaget og kamp. Altså, det avgjørende slaget er den blodigste veien til en løsning. Den består riktig nok ikke bare av at den dreper hverandre, og virkningen av det er i større grad å ta livet av fiendens mot enn det å ta livet av hans soldater, noe vi skal se nærmere på i neste kapittel. Men blod er alltid det avgjørende slagets pris, og dens karakter av nedslakting ligger i navnet slag, altså slakt på tysk, som er både slakt og slag. Og så en interessant observasjon. Mennesket i feltherren viker tilbake for dette. Altså, krigen er så grusom for oss som står oppi det, at det gjør oss vondt. Altså, vi som skal utføre dette, ta soldater inn i krigen, nedkjempe en fiende, drepe og ødelegge. Altså, det er noe som faktisk byr oss imot. Det bør gjøre det i alle fall. Og det er et poeng som Clausewitz er inne på her, at altså, krigen er, det er umenneskelig bokstavlig talt. Og der er Clausewitz i likhet med Sherman ekstremt konsekvent. Han omtaler andre ganger at blod er krigens valuta, og at de som tror at av ren humanitære grunner at det har noe for seg å legge bånd på seg i krig, har bommet stygt, fordi at det vil alltid være en eskalering her til så langt du kommer. Og det er jo det som er noe av det som river i oss når det gjelder krig, at det er noe eksistensielt bestialsk i dette her. Og det gjør det jo krevende å forholde seg til det. Før vi går videre på hvordan Clausewitz beskriver krigen, så skal vi ta litt av hans metode. Clausewitz skrev 1820-tallets Berlin, preget av Hegels didaktikk, som da er en filosofisk metode, som handler da om at du setter opp en tese. For Clausewitz er det da absolutt krig. Altså, hva blir krigen hvis den går i det absolutte, uten noen ting som hemmer den? Da vil det gå mot det mest ekstreme du kan tenke deg. Unnskyld. Det blir da tese. Så setter da Clausewitz opp en antitese bestående av en del modererende elementer. Og her er det da praktikeren Clausewitz utfordrer teoretikeren Clausewitz. For de teoretiske ekstremene vil alltid møte modererende elementer. Det vil alltid være ting som gjør at det aldri vil gå mot ytterligheten. Og det Clausewitz bruker første kapittel i første boka, er å diskutere med seg selv. Hva elementer er det som utfordrer denne teoretiske absolutte av krigen? Og utifra det så får han da denne syntesen av hvordan disse her virker sammen med og mot hverandre på krig i praksis. Som da at krigens ytterlighet vil strekke seg mot den ekstreme volden, men så er det en mengde praktiske ting som gjør at det vil ikke bli så ekstremt allikevel. Og dermed så får en krigende praksis. Og dette er jo da denne her filosofiske modellen til Hegel, som andre har tatt ut senere. Marx tok tak i det blant annet, og hadde stor sans for det. Clausewitz bruker den ganske ofte. Søren Kierkegaard omtalte Hegels didaktikk, altså filosofisk metode, som Hegels djevelske valsetakt. Altså en sånn, og mente, så Kierkegaard hadde ikke så mye sans for dette, men det er typisk filosofer at de ikke alltid ligger enige. Når da Clausewitz driver på her, så hele boken handler, altså er mye av en sånn, å finne en måte å forstå krigen i praksis. Altså, hvordan er den krigen som du står oppi? Hva preger den? Hva former den? Og så videre og sånt. Og utenfor det, så, og den da jobber seg opp innan der, så kommer man da frem til begrepene, snakker om krigens natur, altså hva er det krigen alltid har? Og så bruker han begrepet krigens karakter, altså hva form får krigen i praksis i den krigen som det går. Og krigens natur er for Clausewitz, det er vold, som han var inne på, det er usikkerhet, altså alt i krig er usikkert. Litt så spissformulert kan jeg si, det eneste sikre med krigen er usikkerheten. Så det er da altså vold, det er usikkerhet, og det er det Clausewitz omtaler som friksjon, som er ikke noe annet enn sånn fysisk friksjon. Altså, ting går galt. Altså, en her kan omtrent gå til grunne uten å møte fienden på grunn av alle ting som går galt i praksis. Og det er ofte mange som jobber med krig, ikke helt catcher. Det at det militærvirksomhet er praktisk stykke arbeid. Og straks du begynner å gjøre ting, så begynner ting å gå galt. Og det meste kan gå galt. Noen glemmer et eller annet, noen tar feil i et veikryss, og så begynner ting å skjere seg. Og det er lenge før fienden virker inn på dem. Når Clausewitz skal beskrive krigens karakter, så bruker han dette begrepet, bildet med en kameleon. Og kameleonen kjenner vi jo til, den har det med å skifte farge for å gå gjett med omgivelsene, og ulike omgivelser gjør at den skifter farge. Jeg kunne sagt det samme med blekkspruter, som kanskje er et bedre bilde, for den endrer formen sin også i tillegg. Så poenget for Clausewitz er at krigens karakter, den er mer enn bare kameleonen. For den endrer ikke bare særpreget sitt litt, men den endrer selve formen og vesenet sitt, og det skjer ikke bare midler kriger, ulike kriger, men også i en krig, som så kommer tilbake til. Og måten du da får beskrive denne karakteren som krigen utvikler seg, så snakker han da om en eiendommelig treenighet. Nå kan du egentlig lure på om dette har med teologi å gjøre. Det har det ikke, men det har med en teologisk modell. For igjen, Clausewitz var da i et Berlin på 1820-tallet, som var intellektuelt, kan man si, det boblet på mange måter. Og teologien kom inn, og Clausewitz tar både i naturvitenskap og teologi og andre ting. Så han da kommer med det som heter Clausewitz sin forunderlige treenighet. Vunderlige dreifaltigkeit. Litt hegelsk og litt teologisk. Han setter da opp tre elementer i krigen, som preger krigens karakter. Den ene er en form for irrasjonalitet, altså det som omtales som krigens opprinnelige voldsomhet, det er hat og fiendskap, som man da nærmest beskriver som en blind naturdrift. Altså det er det sånne følelsene, både blant enkeltmennesker, men også i stater, eller som høses opp av en statsleder, som da skaper en sånn irrasjonell driv og voldsomhet i krigføringen. Det neste som tas opp er jo da dette her med sannsynlighetene og tilfeldighetene spill, som da er knyttet til at krig er en ren menneskelig aktivitet, og her er det da mennesker som er en fri skapende eller kreativ sjel som finner på ting. Og krig er jo minst to parter, og det er mennesker, og det handler om å ta rotter på den andre med bruk av vold. Og da gjelder det å finne på lure ting, det gjelder å villede motparten, overraskelse, alt mulig sånt. Altså du aner ikke hva motparten finner på, og alt dette her skaper en hel mengde tilfeldigheter. Og så kan været spille en, plutselig kan det begynne å pøsregne, eller det kommer en meter snø i løpet av en natt. Det gjør noe med det som skjer. Alt dette her dukker opp og påvirker hva karakter krigen får. Og det siste, som er kanskje der Clausewitz er mest kjent, er jo dette her med krigen er et redskap underordnet politikken. Som Klaus Wiss da mener, der får du den her blotte forstanden, altså rasjonaliteten. Det er en sånn politisk hensikt med å drive krigen. Det er politisk ambisjon du har, enten det er angrepskrig, eller du skal forsvare deg og bevare staten og landet ditt, som da gir rammer og retninger til krigen. Og igjen, så dette er krefter som river og sliter og drar i hverandre, og som endrer seg underveis. Og som påvirker hverandre. Hat, fiendskap og slike ting kan påvirke politikerne, enten å gjøre at de holder igjen, eller prøver å dempe dette hatet, eller de utnytter det og gjør at krigen blir mer ekstreme. Og så kan disse ulike ting gå. Så du vet jo aldri hva vei krigen tar. Og der er jo en militærvitenskapelig tradisjon som er mye mer positivistisk, og som russerne har lenet seg på fra 1800-tallet, som er sånn en form for vitenskapelig prediksjon. Altså du skal faktisk ved hjelp av tilstrekkelig data og vitenskapelige metoder kunne predikere hvordan ting går. Men i forhold til Clausewitz så er det fullstendig frakoblet krigens realiteter. Krigen er usikker. Du aner ikke hva vei det går. Og aktørene i seg selv påvirker dette her, og så har du ting som dukker opp som du ikke kan forutsette. Clausewitz kobler også disse herrene til konkrete størrelser i en bisetning etterkant. Og dette er da ifra Napoleonskrigene, må se kontekstualiteten der. Og da var det folket, altså befolkningen. Igjen, her kan jeg tenke seg det revolusjonære Frankrike, med den her revolusjonære elanen som drev og skulle ut og med Napoleon og kan si, omvende folket til revolusjonen. Altså, dialog, dette her, der. Det trigget jo reaksjoner fra andre land. Så du fikk jo en gryende nasjonalisme i Tyskland, tyske statene, som var en fiendskap mot det franske overherredømmet. Så det var eksempelet Clausewitz brukte der. Når det gjelder rasjonaliteten, så er det knyttet til politikken, typisk til den politiske ledelsen. For Clausewitz så var det kongen, eventuelt krigskabinettet, eller Napoleon da, som motparten der. Han skriver mye om Napoleon. Spenning på Clausewitz der. Men jeg mener jo politikken da er rasjonell som politisk. Og så er det da knyttet til de militære styrkene, eller til de militære sjefene, som da tar beslutninger og som utvikler planer og driver operasjoner. Og krigens karakter da vil da gå inni her. Clausewitz bruker bildet som en magnet i midlet disse tre polene, der polene endrer styrke kontinuerligt, og magneten virrer omkring, og du vet aldri hva vei han tar. Så noe av det når vi skal se på hva krig er, og så videre og sånt, så må vi faktisk få litt tak på hva krig er det vi snakker om, hvis vi skal kunne vurdere den. Så da skal vi ta oss litt videre her, hva type krig. Og her diskuterer Clausewitz dette her i sin siste bok 8, som da, den er jo det mer interessante. Og som han skriver her, altså man danner seg to ulike forestillinger om krigens resultat. Avhengig av om man har krigens absolutte skikkelse for øyet, altså den teoretiske ekstremiteten, eller en av de skikkelsene som avviker mer eller mindre fra den. Altså alt andre enn det ekstreme. Altså i krigens absolutte skikkelse så skjer alt av nødvendige grunner. Her griper alt raskt inn i hverandre. Og på grunn av disse naturlige forholdene da, som har sitt utspring i krigens natur, så hevder jeg at det bare finnes et eneste resultat, nemlig sluttresultatet, endelig seier. Og det er ofte den forestillingen har på hvordan kriger slutter, at det blir en sånn endelig seier. Og det bildet er jo skapt av de store krigene i nyere tid. Eksempler her, amerikansk borgerkrigen, der sørstatsgeneralen Lee signerer kapitulasjonen i Appomattox, i 1865, og en har da den røde armé som heiser den røde fane over riksdagsbygningen i Berlin. Altså fullstendig en betingelsesløs kapitulasjon av motparten. Det er jo den som en da har spilt etter 2. verdenskrig, så har det blitt en form for standard som som på mange måter et unntak. Men det er ufattelig hvor godt sånne ting setter seg. Når Clausewitz går videre, så kommer han da til det som er mest vanlig, og som han da dessverre dø ifra før han fikk skrevet det mer ut. Den ideen om at resultatene i krigen henger sammen kan betraktes som et ytterpunkt. Mot dette står et annet ytterpunkt, nemlig at krigen er sammensatt av separate, innbyrdes uavhengige resultater, slik at det forrige resultatet, akkurat som i et partikortspill, ikke har noen innflytelse på de etterfølgende. Her kommer det altså bare an på summen av resultater, og man kan legge hvert resultat på bordet som en skjetong. Altså du får ut, krigen blir ikke den ekstreme voldsvarianten som det blir. Det blir ikke en sånn en cunning plan som går gjennom hele krigføringen. Men her er det bare mer vilkårlige ting som dukker opp, og som du akkumulerer et eller annet form for resultat. Og Clausewitz bruker ofte kortspill, eller her roulette, eller gambling som eksempel på nettopp vilkårligheten og tilfeldighetene som rår i krig. Og her har en da tre sånne avslutninger. Nede venstre, amerikanske uttrekninger fra Saigon i Vietnam, dagens Ho Chi Minh-by fra 1975, der amerikanerne som supermakt tapte da denne berømmelige Vietnamkrigen av en hel mengde grunner. De vant alle slaget på bakken uten at det hjalp noe. Og så har en da til høyre, nede til høyre, sovjetiske uttrekninger fra Afghanistan i 1988-1989. Da Sovjetunionen hadde stått i Afghanistan siden de gikk inn i 79, og ga opp og trakk seg ut. Og så har han da et annet ikonisk bilde med helikopter opp en bygning, nemlig Kabul for 3 år siden, august 2021, der da amerikanerne og Norge og resten av Vesten avviklet Afghanistan etter 20 år uten å oppnå noen ting. Altså, denne typen at kriger bare slutter fordi de slutter. Fordi at ene parten finner at dette gidder vi ikke mer. Altså, det er ikke noe forsøk, en kommingen vei. Eller at det blir en forhandlingsløsning, eller det blir et eller annet. Og dermed så, og du vet, det var jo ingen som så før seg noen av disse avslutningene når de rullet inn i hverken amerikanerne, ja, rotet seg inn i Vietnam, må vi si. Sovjetunionen rullet inn og tok en effektiv maktovertagelse i Kabul i 1979, første juledag, eller når amerikanerne kjeppjagde både Taliban og Al-Qaida ut av Afghanistan vinteren 2001-2002. Men det sier litt om hvor uforutsigbart krigen er. Jeg var selv i Afghanistan i 2003, og ja, det var det siste jeg hadde sett før meg, var noe sånn som det der. Egentlig så visste jeg ikke helt hva vi så før oss, men det er en annen sak. Ok. For å ta Clausewitz da litt videre, så vi skal dra en et par runder til. Og igjen, hva krig er det vi her snakker om? Og teorien krever derfor, altså vi fortsetter nå fortsatt i dette kapitlet, at vi, uavhengig av hvilken krig det dreier seg om, først klargjør krigens karakter. Og deretter den store linjen basert på sannsynligheten som framgår av de politiske krefter og forhold. Jo mer denne sannsynligheten tilsier at krigens karakter nærmer seg absolutt krig, jo flere krigførende stater som blir trukket inn i strømvirvelen, desto tydeligere blir sammenhengen mellom krigens enkelte hendelser, og desto mer nødvendig blir det å ikke ta det første skrittet uten å tenke på det siste. Desto mer nødvendig blir det å ikke ta det første skrittet uten å tenke på det siste. Men som de tre foregående eksempler viste, når USA og for så vidt Sovjetunionen tok første skritt inn i Afghanistan i sin tid, så var ikke akkurat, så tror jeg ikke de hadde tenkt at det siste skrittet de skulle ta var det de faktisk gjorde henholdsvis 8-9 og 20 år senere. Og det er denne usikkerheten her som gjør at det der ble vanskelig. Men erfaringsmessig, så det siste du tenker på når du starter en krig, er å tenke på å ta det siste skrittet. Og det er blitt skremmende tydelig i den pågående krigen på Gaza. Spilt ifra israelsk side. Hamas vet vi mindre om. Men israelsk kriger generelt sett har ofte de har en tradisjon for at de drar inn i krigen av en eller annen grunn, som regel fordi de blir angrepet, og så blir det 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 blir. Sånn ser det ut til å være her også, og det har vært nok av både amerikanske presidenten og andre som har utfordret Israel på hva vil dere med dette gjennom våpen og stillende. Og der er jo nok av signaler fra ulike israelske kilder om at den tror ikke de våger å tenke. Og det er jo det som er problemet med krigen. Altså det er ikke bare oss enkeltsoldater som han norske soldaten på fremsiden på VG som ble revet med av krigen når han driver på og mister fullstendig perspektiv og andre ting enn bare det som skjer. Men det skjer helt i topps på krigsledelser. Og den der vasko her på mange måter ifra Clausewitz er noe som en ofte først ser blir oppmerksom på i etterkant. Det er ikke noen tilfellighet at den nyeste engelskspråklige oversettelsen av Clausewitz kom i 1976 i kjølvannet av at USA tapte Vietnamkrigen og hadde stort behov for å forklare hva som gikk galt. Og da, når slike ting skjer, så har han en stygg tendens til å måtte falle tilbake til gamle Carl von Clausewitz. Da kom det en engelsk oversettelse som brukes den dag i dag. Og Clausewitz ble igjen svært aktuell etter det begynte å gå galt spilt i Irak sånn på 2005-2006-2007. I 2007 kom det en ganske massiv antologi på Clausewitz i moderne krigføring, som resultat av et prosjekt som startet på universitetet i Glasgow, nei, i Oxford, i 2003 var det vel. Changing Character of War, og det programmet går fortsatt. Så dette er noe som er krevende å få til. Så med Clausewitz skal prøve å bli litt konkret. Og det er russisk-ukrainske krigen. Fra den startet og frem det vi står nå, så ser jeg fire tydelige faser. Dette her startet jo bokstavlig talt helt ut av det blå i 2014 med en russisk okkupasjon og annektering av Krym. Og et sånn et form for valg etterpå med to relativt klare alternativ som dere ser. Og en annektering av Krym. Og ganske påfølgende så startet en da russerne et opprør i de østlige fylkene av Ukraina. Det får momentum i Luhansk og Donetsk, i denne Donbass-regionen. Og etter at Ukraina klarer å kontra dette her i løpet av våren for sommeren, så går Russland inn fysisk på bakken. Og du ender opp med en russisk invasjon og okkupasjon av deler av Luhansk og Donetsk fylker som da fryser i en form for frosen konflikt i forbindelse med disse forhandlingene i Minsk i vinteren 2015. Og det blir ingen fredsslutning, det blir ingen våpenhvile, det blir bare en frys konflikt, og Russland har tatt noen solide territorielle jafs av Ukraina, og Ukraina som stat er på mange måter i et limbo. Da går den krigen over i en ny fase, som var i 20 år, en skyttergravskrig langs denne her fronten, en sånn front fra Azovhavet ved Mariupol, opp gjennom forbi Donetsk, hovedstaden i Donetsk fylke, og nordover nord for Luhansk, som er hovedstaden i Luhansk fylke. En frontlinje gjennom Europa, vi snakker om Europa her, på en 480 kilometer, der du har kontinuerlige kamper, hovedsakelig artilleridueller og mindre ting på bakken. Og i løpet av den krigen der, fasen av krigen der, forsvinner fort i forvestlige medier. Blir helt vekke. I løpet av de 20 årene så har det vel gått over 14 000 drepte. Så kan en gange med 4-5 på antall skadde. FN mener vel at den 4.500 cirka av de som er sivile, av de drepte og tilsvarende skadde. Så her er det en krig som durer og går gjennom Europa. Og begge parter rullerer militære avdelinger inne her. Og våre naboer på Kolahalvøya var nede med et par turer her og fikk litt krigserfaring før de dro nord igjen. Og Ukraina kjører noen enorme reformer både av samfunn og militærvesenet i perioden og forbereder seg på neste runde, som da kommer den her som gikk inn 24. februar. Og da går krigen over en ny fase med en russisk stor invasjon av hele østre Ukraina. Det er en da som satte flere av oss litt sånn ut for det at lurte på hva russerne prøvde seg på med de styrken de hadde. Men det de så ut til at de prøvde å repetere suksessen fra Kabul i 1979 eller Praha i 1968 med å utgangspunkt ta hovedstaden, likvidere regjeringen og ta kontroll på sentrale institusjoner, samtidig som militære styrker da ruller inn fra alle kanter og besetter strategisk infrastruktur og utnytter en forventet lammelse av hele den ukrainske staten. Den mislykkes av ulike grunner, som det fortsatt diskuteres og spekuleres i og slike ting. Men det var i alle fall en grov russisk undervurdering av ukrainsk motstandsvilje og kraft. En rasjonelt betinget russisk risikotagning her på at dette kunne gå. Men antagelig litt for dårlige odds imot seg, og så var det tilfeldighetene som slo inn på mange måter i det hele her. Så i praksis det russiske forsøket på å, kan man si, underkaste seg Ukraina med en kjempestor operasjon, den mislykkes. Han begynte å mislykkes allerede første dagen, og russerne må ganske kjapt ha fått en feeling om at ting gikk galt, for når de da konstaterte at dette hadde skåret seg, så var de ganske raske med å få trukket seg ut. Så i tidlig april så trekker russerne seg ut, og dette er litt sånn snapshot av 22. Russerne trekker seg ut, og krigen endrer fullstendig karakter. Den går over fra å være en forsøk på å slå ut Ukraina i et slag, til å bli en utmattelseskrig, modell 1. verdenskrig, 2. verdenskrig. Altså, og da snakker vi om en industriell utmattelseskrig. Og da blir russerne påtvunget en utmattelsestrategi. Og da har en russisk uttrekning fra nord, og de flytter styrkene til østre og søndre Ukraina etter hvert. Og de starter en offensiv i Donbass. Og så kommer der en serie, tre ukrainske offensiver, en liten en mot Kharkiv, en stor en mot Kherson, som trekker russiske styrker sørover, som åpner opp for denne offensiven i Kharkiv i september 22, som førte en russisk kollaps. Og så senere et vedvarende ukrainsk press i sør som tvinger russerne å trekke ut i november. Og det var et år med ganske stor dynamikk på slagmarker. Og krigens karakter, selv om det var en utmattelseskrig, så var det en bevegelse. Det var en dynamikk i det som skjedde. Og så i praksis da, så fryser fronten seg i november 22. Per i dag så har det vært lite endringer ifra russerne bygde disse befestningene sine langs hele fronten i høsten 22, vinteren 23. Der er noen mindre offensiver som har gått. Det siste var jo det på land med russerne tok Avdivka til slutt, etter 4 måneders massiv innsats. Og den ukrainske hærsjefen som måtte gå, da, han beskrev jo det hele som et fastlåst konflikt, og brukte en del ord som ikke passet helt, nok ikke var avklart skikkelig med den politiske ledelsen da. Så da har vi da egentlig igjen en sånn lang skyttergravsfront, og per i dag så er Ukraina en del på helene, rett og slett på grunn av manglende industriell kapasitet i Vesten til å understøtte dem. Mens Russland prøver å komme seg opp og har et lite overtak på land. Så denne krigen her har jo da i denne fjerde fasen, så for det begynte, så har den endret seg karakteren. Det mest interessante var at den forsvant jo fullstendig ifra vestlige medier. Det var først på senhøstes i 21, når russerne drev på utgrupperte langs Ukrainas grenser, at den begynte å få sitt igjen bilder ifra denne fronten her, når da Morten Jentoft med kamerateamet sitt dro på besøk og gikk ned i skyttergravene og viste hva som faktisk foregikk. Ups, det er en krig i Europa. Men dette er jo bare det på land da. På sjøen så har det skjedd en del ting. som, og krig er mer enn det som skjer på landet, selv om landet er viktig. Men det har vært en ganske, og sikkert fått med dere, det har vært en god del relativt kreative ukrainske angrep mot den russiske svartehavsflåten. Og det går helt tilbake til krigens første måneder, når flaggskipet Moskva ble senket med ukrainsk bygde sjømålsmissiler, og så har de brukt droner, både på flybånddroner og sjødroner, vestlig leverte kryssermissiler og sågar ballistiske missiler, og har i praksis ødelagt og satt ut av spill en tredjedel av svartehavsflåten. Og det er da et Ukraina som ikke har en marine. Og her er det da, hvis det er noen som studerer teknologi her, så er det en del interessante ting som skjer her, med en enorm sånn kobling av kommersiell hyllevare opp imot militære operasjoner og sånt. Og så som da, det som da det strategiske resultatet her, er jo da her beskrevet av Ruslan Pukhov, som da er direktør for Senteret for strategisk og teknologisk analyse i Moskva, som sa da her i vinter at der ingen havn på Krim er lenger sikker for russiske krigsskip, og at Svartehavsflåten er da, at Ukraina har for alle praktiske formål basically ejected the fleet from Crimea. Så den russiske svartehavsflåten nå opererer lite ifra Krim, men har trukket seg helt tilbake til den russiske østkysten i Svartehavet. Og det er bemerkelsesverdig på mange måter. Det har da derimot åpnet for at Ukraina har fått opp igjen skipsfarten sin. Der ble jo i 22 så klarte FN å framforhandle en sånn en, det kallet for Baltic Sea Grain Agreement, som, altså, handelsavtalen som Russland var en del av for eksport av korn, som Russland saboterte og trakk seg ut av i fjor sommer. Da hadde Ukraina kommet så langt i krigføringen sin på sjøen at de klarte å drive Svartehavsflåten vekk, og har fått etablert sin egen skipskorridor, og har nå en eksport ut fra havnene i Odessa og ned til Donau, som er på høyde med eksporten før den russiske invasjonen i 22. Og bidrar stort til den ukrainske eksportøkonomien. Og det er ganske så bemerkelsesverdig. Så nå er det jo godt over, skal vi se, i går, så var det vel godt og vel 880 lasteskip som hadde vært innom Odessa på det siste halvåret. Og der ligger en 60 fartøy og laste kontinuerligt. Og det har enormt mye å si for Ukrainas evne til å stå i utmattelseskrigen. Og den OK har sett på i det siste over nyttår er jo da ukrainske droneangrep mot det viktigste eksportinntekter til Russland, nemlig oljeeksport. Og da har det vært små angrep som ikke har ødelagt så mye, men de har skapt forstørrelser i oljetransporten med å angripe raffinerier, koblingspunkter, utskipingshavner, som russerne kun har to av, ved St. Petersburg, havnekompleks der, og med Svartehavet. Ellers så har de eksportert det gjennom vestlige land i stor grad. Og all russisk oljeeksport går vestover. Der er ingen rørledninger, hverken for gass eller olje, som går østover til Russlands nye markeder i India og spesielt Kina. Så det må ut med fartøy. Og da er det ikke så mye som skal til for å påvirke både priser, forsikringer, pålitelighet og tilgang, etc. etc. Igjen, elementer i denne her store krigen som pågår. Så hva type krig snakker vi om hvis vi skal forstå krigen i Ukraina? Så er det en krig som har ulike fasetter og dimensjoner, og som er svært krevende å få tak på. Og som da, på ene siden, så kan en se det som en russisk erobringskrig, klassisk imperialisme om en vil. Og for Ukraina er det en eksistensiell krig, både for ukrainske staten, ukrainske nasjon og ikke minst ukrainsk kultur og befolkning. Som de ser det selv, og skal en se virkelig stort på det, så er det hvorvidt demokratiet som styreform skal ha en fremtid i Europa eller i Vesten. For dette handler mye om hva inntrykk skapes av de vestlige demokratiene utenfor hvordan vi støtter opp om Ukraina. Og inntrykk da som skapes i autoritære stater som utfordrer demokratiet. Så der er, skal en se virkelig stort på det, og vi historikere har en tendens til å se litt stort på sånne ting, så er det, handlet det mer om enn om Ukraina som sådan. Så det er sånn den militærteoretiske settingen, liksom krig som fenomen, og hvordan denne her krigens karakter får voldelig mange forskjellige uttrykk, og hvordan karakteren endrer seg i løpet av krigen, basert på de ulike parametrene som går inn. Det at det vestlige land nærmest samstemmig slutter opp om Ukraina etter den russiske invasjonen for 2 år siden, snart på dagen, var noe som jeg tror ikke russerne hadde forventet. Det betyr for eksempel at 2 av verdens 3 største økonomier, EU og USA, står da bak Ukraina med det industrielle potensialet som ligger her for en utmeldelseskrig. Russisk økonomi er på nivå med Italia, og i tillegg sterkt svekket av korrupsjon og ymse dysfunksjoner og en mangel på en del høyteknologiske råvarer. Så sånn sett ser en rent økonomisk på det, så burde dette være en ren walkover. Men det er det jo ikke helt, sånn at dermed så er det igjen hel mengde ting som slår inn, og som vil gjøre dette usikkert. Så hvordan forholder vi oss til krig som sådan? Og her er det jo hvordan vi som kristne ser på det, og da har vi egentlig en tradisjon å lene oss på, som opprinnelig var kristen. Og da går vi tilbake til gamle Augustin, en av kirkefedrene. Ja, han får litt harpa her av varmepumper, men det får våge seg. Augustin, når han skrev om staten og sånne ting, så begynner han å gå inn på dette her med begrepet rettferdig krig og den kristne krigen. Dette her gjorde han ikke helt ut av det blå. Han hadde ulike tradisjoner å spille på. En ting var kristendommen som var i emming. Så var det da både gresk tenkning og den jødiske som kom inn via kristendommen. Og da kommer begrepet rettferdig krig opp, og det har jeg gjort det ganske enkelt for meg selv, og hentet jeg fra Store norske leksikon. Men det sier det veldig greit. Og poenget med rettferdig krigtenkning er at det forsvarer moralske prinsipper som skal begrense når og hvordan det er tillatelig å føre krig. Poenget er at i rettferdig krigtradisjon så er ikke krig nødvendigvis en uting, men det anser krig for av og til å være moralsk tillatelig. Og på den måten så står den tradisjonen i konflikt med pasifismen. Samtidig så sier han da rettferdig krigstradisjon mener at krigføring er underlagt visse moralske begrensninger, så står han også i konflikt med den realpolitiske tradisjonen, som i disse ekstreme ser kun på det rent realpolitiske. Så dette er sånn en måte å finne ut på under hva forhold kan en drive av krig. Og det har en del å si for hvordan vi skal forholde oss til krig. For det handler om hva krig er det snakk om. Og da er det greit å gå til FN. Altså, da er det begrepet jus ad bellum, altså hva type krig er lov. Og det beste vi har der er strengt tatt FN-pakten, artikkel 51. Det er da at intet i denne pakt, altså FN-pakten, skal innskrenke den naturlige rett individuelt eller kollektivt selvforsvar, når et væpnet angrep blir foretatt mot et medlem av de forente nasjoner. Altså forsvarskrig er lov. Altså da blir du angrepet, så er det lov å forsvare seg. Implisitt så er angrepskrig forbudt i henhold til FN-pakten. Og det er da FN-paktens artikkel 51 også ligger til grunn for NATOs berømmelige artikkel 5, altså at partene er enige om at væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle. Og da lener en seg på at det er lov å forsvare seg. I henhold til FN som en ser på som en like FN eller ei, så er det det beste man har, og den er direkte koblet til rettferdig krigstenkning. Med andre ord, der er kriger som en anser som lovlige og anser som ulovlige. Det er hva type kriger. I tillegg så kommer da hva er lov å gjøre i krig. Altså, du kan ikke krige som du vil. Og innenfor rettferdig krigstradisjonen tilbake til Augustin og før den tid, så var det hele tiden regler, formelle eller uformelle, som hjalp på hva måte det skulle gå på. Og premisset i dagens rettferdig krigstenkning, to premiss, og det er da at personer som ikke deltar i krig, eller ikke lenger deltar i krig, de skal beskyttes. Ikke deltar er sivile, tredjepart sivilbefolkning. Ikke lenger deltar er skadde soldater eller krigsfanger. De har krav på beskyttelse. Og det finnes grenser om hva som er tillatt å gjøre i krig. Hva midler og metoder, der er det klare grenser. Det der Finn har Røde Kors en ganske god runde på. Bare for å se litt på disse. Så, det grunnleggende prinsippene er knyttet til dette med distinksjon. Altså, du skal skille mellom lovlige og ulovlige mål eller måter å føre krig på. Og det er rett og slett for å beskytte ikke stridende mot krigen. Og det har jo blitt på en måte en egen retning innenfor FN, som kalles for Protection of Civilians, som handler om at i første omgang på at FN-styrker har et ansvar for å beskytte sivile i et misjonsområde, men det er jo i ferd med å etablere seg som en norm at de krigførende partene har krav på seg til å beskytte sivile. Ikke bare at du ikke skal angripe dem, men du skal faktisk drive aktiv beskyttelse. Altså distinsjonen skal skille mellom hvem du kan drive krig mot. Dette med humanitet, der du da ikke forbudt å påføre skade og lidelse som ikke er nødvendig for å fremme legitime målsetninger. Og igjen så er det hva målsetninger som er lov her i forhold til hva type krig du står i. Og så er det prinsippet om militær nødvendighet. Maktbruk som er nødvendig for å fremme legitime målsetninger, og som ellers ikke er forbudt i det krigens folkerett. Så jeg begynner å få en del rammer her i både sider og høyde og dybde på hva du kan gjøre. Og dette med militær nødvendighet, det er jo sånn ting som vurderes kontinuerlig, og som er enormt skjønnig, men du har gråsoner, og så har du ting som er langt ut forbi, og så har du ting som er godt inn forbi. Og hvordan det blir håndtert, kommer enormt mye an på hva type styrker er det som slåst. Og hvorvidt en da forholder seg til disse her krigens folkerett. Og dette igjen er jo prinsipper som er blitt just, altså internasjonal just da. Og hva som er lov igjen, så har det siste som er oppe, det er dette med proporsjonalitet. Altså forholdsmessighet, der da uunngåelige sivile tap kan aksepteres, så lenge det står i forhold til en konkret eller direkte militær fordel som en med rimelighet kan forvente å oppnå. Og det vil si, angriper du lovlige militære mål, så er det akseptabelt om det går med, blir sivile tap i form av folk som blir drept, eller lemlestet, eller skadd på andre måter, eller sivile eiendom, eller slike ting, hvis det står i forhold til en militær fordel, eller det mål du skal oppnå. Og det er ofte det som har blitt et sånn begrep knyttet til utilsiktet skade som kommer i militære aksjoner. Og igjen, dersom det er sivile lidelsen uproporsjonalt store, sammenlignet med forventet militære fordelen, er angrepet forbudt. Og det er dette proporsjonalitetsprinsippet som da er gjeldende her. Og disse her tingene her er per i dag ikke spesielt kristelige, men de har sin bakgrunn. Du går tilbake til Augustin, og så kommer de opp etter hvert. Og det ble jo tatt opp, ser kimen, dette er rent sånn formaljuridisk, med Hugo Grotius på 1600-tallet i skyggen av 30-årskrigen, der en da begynner å trekke juss, den moderne jussen, inn i krigføringen og skape disse rammene. Så skal en da forholde seg til en krig, så må en jo se på hva krig er det snakk om, ifra den ene og den andre parten, hva måte føres krigen på i forhold til rettferdig krigstenkninger og folkeretten. Og det jeg vil si, det er det beste vi har. Og det er strengt tatt godt nok. Og så er utfordringen der er rom for tolkning og vurderinger her. Og det rommet vil variere utenfor hvem er det som fører krig, og hva hensikt har de. Så hvordan er verden skal føre krig mot terrorister? Og da er det jo Gaza som slår inn, med da utgangspunkt i den lange konflikten, som ikke bare går til 1948, men før den tid også, i midlet av det som ble staten Israel, og spesielt den palestinske delen av befolkningen, men også de andre landene rundt. Og så har det den konkrete hendelsen med Hamas sitt terrorangrep inn mot Israel i 7. oktober i fjor. Og så den israelske krigføringen som nå går på 3-4 måneden, og som i praksis legger Gaza i ruiner. Og hva ambisjoner har en i forhold til å føre krig mot terrorister, og det er problemstilling som jeg selv stod midt oppi i forbindelse med Afghanistan. Tilbake til 2001, og det som Bush-amerikanerne erklærte som Global War Against on Terror, som fikk en 4-bokstavsforkortelse, GWOT, G-W-O-T. Hvordan i verden fører du krig mot terrorisme som fenomen? Og hvordan fører du krig mot terrorister som i utgangspunktet ikke er lovlig stridende, men som egentlig er kriminelle? Det du utfører, så lenge du ikke er en lovlig statlig eller ikke-statlig aktør, det er en form for kriminalitet. Hvordan fører du krig mot noe sånt? Og terrorisme kan også ses på som et virkemiddel. Hvordan fører du krig mot et virkemiddel hvis du ikke får tak på aktørene? Og i forhold til Hamas, som en ting er at det er en organisasjon med ledere, med krigere og sånne ting, men samtidig er det en del av en politisk bevegelse med utspring i en større arabisk oppvåkning knyttet til det muslimske brorskap, som har lange røtter, spilt tilbake til Egypt. Sånn at om du dreper alle eller deler av, eller tar det fang og sånt, Hamas-krigerne på Gaza, så forsvinner ikke Hamas. Det er jo noe som også israelsk etterretning har konstatert, og blitt en del av den offentlige diskursen i Israel. Sånn at igjen, krig er mer enn krig mot stater. Og det da å vurdere dimensjonene knyttet til krigføringen i Gaza, fra begge parter. En tendens til at Hamas som aktør forsvinner i nyhetsmediene. Det er da krigen i Gaza handler om Israel da, som legger Gaza i grus og påfører store sivile lidelser. Og så forsvinner da perspektivet om at du har da reelle makthavere på Gaza som fører krig ved å sørge for at den palestinske befolkningen på Gaza kommer i veien for israelsk krigføring. Og israelsk krigføring har en tendens til å hente fram den største slegga de har, og bruke den ganske kontinuerlig. Og som en tidligere norsk forsvarssjef omtalte som strategisk selvskading internasjonalt. Så det er en del av ulike perspektivene ifra du er enkeltmenneske og til følger for staten. Så det å forholde seg til krig og sånt igjen er litt krevende, men jeg vil si at få en litt sånn, klare å jobbe seg litt inn på hva type krig dette går i, hvem er aktørene, hvordan forholder de seg til det som faktisk er lovlig måte å gå til krig på, og lovlige måter å drive krig på innenfor det som finnes av slakk og rammeverk og sånne ting, så vil jeg si en har et noenlunde greit standpunkt. Jeg skal ikke si noe om religionskrig. Jeg er historiker og konstaterer vel i utgangspunktet at religion er vel en av de mest populære unnskyldningene for å legitimere en ellers tvilsom krig. Jeg jobbet nettopp litt med 30-årskrigen, som er beskrevet som en religionskrig. Mest interessante forholdet med 30-årskrigen var hærene, som var i utgangspunktet leiesoldater, som var rekruttert av av private kontraktører, og de rekrutterte pålitelige soldater. Og det typiske var at en leieherr som sloss for den ene eller andre siden, så fant hun i praksis ganske internasjonal gjeng, mye skotter, god del tyskere, spilt Sør-Tyskland, mengder av sveitsere, en god del folk fra det som i dag er Nederland og Belgia, etter hvert en del arbeidsledige svensker, når svenske stormakter gikk på hell. Og du hadde egentlig alle trusretninger i Europa som slåss mot hverandre i 30-årskrigen i en og samme militære avdeling, som det ene året kunne slåss for det katolske Frankrike mot det katolske Spania, det neste året for det katolske Spania mot svenskerne som var protestanter, og det var svensker i begge herrene. Altså, sånn sett, så når en da begynner å se litt sånn inn i mekanikken der, så finner en fort ut at at denne påstanden om det religiøse i krigen ofte ikke helt alltid tåler møte med virkeligheten, men igjen, i den settingen her, med det som går på Gaza, så slipper du ikke unna det, fordi at det ligger så midt i skjæringspunktet. Og sånn kan vi drive på, men det skal ikke jeg gjøre lenger, så jeg vet ikke hvor langt jeg har kommet i forhold til hva dere hadde forventet, men jeg tror jeg gir meg her, jeg. Det går i tida, og det som bare er også. Ja, spørsmål hvorvidt når du som soldater går inn i krigen, så blir mobilisert, og så hva tillit har en til landets politiske ledelse og legitime grunnen for å gå til krig. En typisk problemstilling som en mengde tyskere stod oppe i 1940. Det har du ofte, den så der var jo egentlig der var den pliktdimensjonen pluss systemet som sådan sørger for at du endte opp med ikke kunne stille så mye spørsmål, og det var noe svært få som gjorde det. For oss andre, sier Norge, så tror jeg nok at tilliten til oss, blant oss i forsvaret, til den politiske ledelsen er relativt stor. Jeg tror Norge, norsk politisk ledelse, i forhold til det å gå til krig, så er nok heller, ja, med unntak av Libya da, vil jeg si, så er vi nok kanskje litt mer tilbakeholdende enn fremoverlente i så måte. Men jeg tror nok at hvis Norge går til krig, så er det i hovedsak fordi det enten vi eller blir angrepet, eller et annet NATO-land blir angrepet, og så får han den beslutningen i så fall i NATO om å stille opp. Og da vil det være sånn en legitim forsvarskrig, og jeg tror også at sånn det norske samfunnet virker, og enten vi liker vår politikerleie, så har vi tross alt valgt de. Så det tror jeg den er ganske grei. Det som der utfordringen ligger, er nok mer når en, som jeg så litt av, og litt utfordringer med, går tilbake til Afghanistan og deployeringer utenlands på sånne ting, så merker en ofte at det var der litt sånn spenning i midler, og spenninger mellom de som var på bakken kontra de signalene, eller mangel på signaler som kom fra Norge. Altså det var et Norge det ble omtalt av en sjef i Hæren som dyp fred, og så slåss folk for livet i Afghanistan. Da var det en del sånne spenninger. Men det var ikke mer enn, jeg vil si det var en type frustrasjon mer enn noe som gikk ut over utførelsen. Altså en klarte å holde seg rimelig godt i skinnet der. Selv om en kunne ta feil mann til fange av og til. Så der, men i den så store bildet i, altså hvis det militærvesen du har, altså forsvaret du har, er, som vi har i Norge, vil jeg si, et sånn et reflekterer samfunnet som sådan og befolkningen som sådan. Altså det, selv om du har verneplikt, så er det en grad av aksept for, ok, det tar, den står vi i. Og så får vi håpe at den tilliten da holder, og at også politikerne tar det gode valget. Og så blir det opp, på en måte opp til den enkelte. Men det som jeg ser i Norge, det som merker forsvaret også i forhold til når en diskuterer dette her, og det er politikere med, så ser en den dialogdimensjonen går en del opp og ned. og mulig av militærledelsen og den politiske ledelsen, på hva som er forsvarlig, fornuftig og sånt. Så det som vi ser på kanskje som den største trusselen eller utfordringen der nå, det er jo hvorvidt politikerne oppleves av ikke bare forsvaret, men også befolkningen, og ta krigstrusselen og behovet for å få gjort noe på alvor. Det er beslektet tilfelle, men i fredstid da. Ikke helt enkelheterende, men i alle fall så lenge en har en debatt om det, og så lenge det heldigvis er en del av pensum og opplegget på militære skoler, så har vi i alle fall en bevissthet om det blant oss i forsvaret. Og så må vi håpe at det siger litt opp på toppen også.
Den rettferdige krigetradisjonen er jo nok så gammel. Inntrykket mitt når den skjer opp gjennom historien er at ganske mange konflikter har vært mer realpolitisk, eller at en politisk ledelse går inn i en krig litt for å beskytte sin egen maktposisjon globalt sett i verden, for å ha en slags maktbalanse, eller for å holde fast på sitt eget. Så det på er det noe man kriger opp gjennom du vil anslå som rettferdige kriger, på en måte?
Ja, jeg vil si Ukrainas forsvarskrig er til det grader rettferdig krig. Vår egen, altså 2. verdenskrig, hvis du ser på responsen på Hitlers og Japans ekspansjon, så har du legit, selv om det var før FN, så har du legitim grunn, altså den forsvarskrigsdimensjonen, den har vel vært rettet som det. Og så har du, diskusjonen kommer ofte hvis du har det som omtales, altså det unntaket her er unntak som ikke, altså det er ikke formelt unntak, men det er et reelt unntak, og det er det som omtales som en forkjøpskrig. Altså du står i fare for å bli angrepen og vurderer den som så overhengende at du skaffer deg en fordel med å slå til først. Det klassiske eksempelet er seksdagerskrigen, der Israel gikk til angrep på Egypt, og etter hvert tok Syria og Jordan, fra det de følte seg at nå var de ferdig med å bli angrepet, og ville skaffe seg en fordel med angrepet først. Det er vel det nærmeste du kommer noe som der kan være, det er ingen enighet, men det er det nærmeste du kommer en form for enighet om at den var innenfor rammen, kunne være innenfor rammen av en forsvarskrig. Og så påberopte USA seg noe lignende, altså i forbindelse med Irak i 2003, men den har ikke gått inn. Så det å gå til en angrepskrig, da skal du ha ekstremt gode grunner til det. Altså. Da er det i så fall at du har alle kanoner rettet mot deg, og så velger du å skyte først. Men ellers, som sier, altså, kriger på Clausewitz tid, så var det normal virksomhet i stor grad. Men selv der så var det en grad av altså en forståelse av hva som var lov. Altså, erobringskrigeren til Napoleon ble selv, altså enten du da var store eller små land som ble utsatt for de, sett på som angrepskrigere og invasjoner som det de var. Clausewitz har en kommentar der han utgangspunkt sier at angriperen kommer alltid med fred, altså Napoleon kommer alltid med fred, for det han helst ville var jo å overta landet uten motstand. Interessant nok så sier Putin det samme i forhold til Ukraina. Han er jo veldig tydelig på at hvis det blir blodsutgytelser nå, så er det Ukraina sin feil. Men jeg vil si at det, i alle fall i dagens, altså i en sånn dagens verden med rimelig regel, altså regler for hvordan du skal håndtere ting knyttet opp i FN, like it or not, så er det mye som skal tilføre en angrepskrig er legitim. Altså. Det du nærmest kan si, hvis du ser på amerikanernes angrep på Afghanistan, Al-Qaida, Taliban i 2001, så ble den sett på akseptert, altså, rett og slett. Og for det var jo sånn respons på et angrep som allerede hadde gått inn der. Det var litt spesielt fordi det var respons på en terroraksjon, men en ganske så massiv terroraksjon, at det ble akseptert som for å gå etter Al-Qaida og de som holdt de. Og så får du da problemer utover som dette har utviklet seg da. Men det er litt krevende felt, altså, men altså, jamt over så er angrepskrig, og spesielt hvis det ikke er siste utvei, for det er jo et poeng i andre elementer av rettferdig krigstenkning, altså krig skal være siste utvei. Det er en del som mener at det bør være det første det prøver på. Men igjen så er det akkurat den skillene der som veldig viktige. Men her oppe i denne historien så har jo dette endret hele tiden, så det er jo klart. Og i en periode så var jo krig nærmest noe konger drev med fordi de var konger. Men så der har vi jo kommet et stykke videre, da vil jeg si.
Takk for at du har hørt på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.